Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич.
Глава 19. Всичко, от което се нуждаете, се намира в Христос. Разбирате ли, че всичко, от което се нуждаете, за да разрешите проблема с греха в живота си, можете да откриете в Исус? Независимо от това, което грехът ви е сторил, от това дали ви е поставил в смъртна опасност или в опасност от осъждане, или ви е отслабил до такава степен, че да не можете да взимате правилни решения, или ви е заставил да обичате злото вместо святото и доброто, всичко това няма значение, защото разрешението на всички тези проблеми се намира в Исус Христос. И всеки човек, който е сериозно загрижен за своето ежедневно пребъдване в Него, ще приеме Неговото разрешение. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Филипяни 2:13. Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Филипяни 1:6. Той е започнал своето дело във вас и той ще го завърши. Много християни търпят поражение, защото вместо да видят помощ в Христос, те се опитват да бъдат Христос. Те лично искат да победят дявола. Познавам хора, цялото служене на които се състои в това да предизвикват дявола, да се сражават с него и да му нанасят поражения. Гледам на тези хора със съжаление, защото знам какво ще се случи с тях. Дяволът ще ги погълне. Вие не можете да си мерите силите с него. Той вече е бил победен. Вече е бил обезсилен от Богочовека Исус Христос. Познавам други хора, които все още се връщат към своите предишни греховни навици. След 20 години упорити молитви. Боже, направи ме достатъчно силен, така че да победя. Само един човек е бил достатъчно силен, за да победи. Всички останали, включително и ние, не сме достатъчно силни. Само един човек е живял живот напълно за Божия слава, доверявайки се на своя Отец. Тъй като Бог е Бог на благодатта, Той е приел живота на Исус напълно за мой живот. И чрез вяра аз имам достъп до този живот всеки ден. Невероятно! Искате ли да бъдете по-любящи днес? Ако да, не е необходимо да посещавате семинар на тема «Как да обичаш по-силно». Вместо това трябва да чуете думите на Исус. Чули сте, че е било казано «Обичай ближния си, а мрази неприятеля си». Но аз ви казвам «Обичайте неприятелите си и се молете за тия, които ви гонят». Матей 5:43-44. Позволете на този, който възлюби дори своите врагове, да влезне във вашия ум, като му кажете: «Давам ти позволение да направиш така, че мой ум да стане едно с твоя». Така че когато срещна враговете си или тези, които е трудно да обичам, ти да ги обичаш чрез мен. Позволявам ти да влезеш в мой ум днес, за да може твоя разум да се обедини с моя. И когато се срещна с враговете си или с тези, ти да ги обичаш чрез мен. Искате ли да бъдете по-състрадателен? Вижте състраданието на Исус. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица, и с нея имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смили се за нея и рече й: «Не дей плака». Тогава се приближи и се допря до носилото. А носачите се спряха и рече: «Момче, казвам ти, стани». И мъртвия се повдигна и седна и почна да говори. И Исус го даде на майка му. Лука 7:12-15. Позволете на този, който скърбеше заедно с вдовицата и възкреси сина й, да влезе във вашия разум. Дори висейки на кръста, той мислеше за майка си и я предаде на нежната грижа на Йоан. А при кръста на Исус стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си и ученика, който обичаше, който стоеше близо, каза на майка си: «Жено, ето син ти». После каза на ученика: «Ето майка ти». И от онзи час ученика я прибра у дома си. Йоан 19:25-27. Така че, ако искате да проявите състрадание, облечете се в него. Искате да бъдете по-щедри? Имате ли трудности с даването? Облечете се в този, който дори нямаше свой дом. Който каза: лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкия син няма къде глава да подслони. Матей 8:20. Той даде всичко, което имаше. Той не събираше земни блага. Не се нуждаеше от тях. Получаваше всичко, което му беше наистина нужно. И все пак той беше напълно удовлетворен. Облечете се с него. Ще станете най-щедрите дарители на земята и ще обичате да давате. За вас ще бъде радост да давате. Няма да се насилвате да го правите. Понякога ще бъдете ограничени в даването, за да не навредите на себе си, защото във вас ще живее този, който обича да дава. Говоря сериозно. Искате да имате вътрешен мир? Просто се облечете в този, който дори и когато около него бушуваха бури, отиваше на върха на планината и общуваше със своя отец. А те се изпълниха с луда ярост и разговаряха помежду си какво биха могли да сторят на Исуса. През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ молитва към Бога. Лука 6:11 и 12. Никакви обстоятелства от живота не можеха да го лишат от този вътрешен мир. Исус никога не бързаше, никога не взимаше прибързани внезапни решения, никога. Той внимателно и тихо търсеше волята на своя отец и със спокоен ум можеше да срещне най-трудните изкушения, с които някога се сблъсква човек. Искате да устоите на изкушенията? Дяволът не ни е издигнал на върха на планината, изкушавайки ни да се хвърлим долу. Това той не е правил с нас. За нас той има други трикове и измами. Но Исус се изправи лице в лице с него 40 дни. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дена, дето бе изкушаван от дявола и не ядеше нищо през тия дни. И като се изминаха те, той огладня. И дяволът му рече: ако си Божий син, заповядай на тоя камък да стане хляб. Тогава, като го възведе на една планина на високо и му показа всичките царства на Вселената, в един миг време, дявола му рече: на теб ще дам всичката власт и славата на тия царства, защото на мен е предадена и аз я давам комуто ща. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. А Исус в отговор му каза: писано е: на Господа твоя Бог да се кланяш и само Нему да служиш. Тогава го заведе в Йерусалим. Постави го на крилото на храма и му рече: ако си Божи син, хвърли се от тук долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за теб да те пазят. И на ръце ще те дигнат, да не би да удариш о камък ногата си. А Исус в отговор му рече: казано е: да не изпитваш Господа твоя Бог. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време. Лука 4 глава, от 1 до 13 стих. Облечете се в този, който след 40 дена в пустинята просто каза на дявола: писано е. Исус отговори на Сатана спокойно. Той не се впускаше в спор с него. Той просто цитираше словото на своя отец и напълно зависеше от него. Искате да благовестявате по-добре? Облечете се в този, който не можеше да влезе в селище и да не преобърне всичко. Болните бяха там и очакваха изцеление. След известно време той пак влезе в Капернум и се разчу, че бил в къщата. И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можеха да се поберат. И той им говореше словото. Дохождат и донасят при него един паралитик. Четирима го носиха. Марк 2 глава, от 1 до 3 стих. Съмняващите се качваха на дърветата, за да го чуят. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и богат, искаше да види Исус, кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст, и завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже през оня път щеше да мине. Лука 19 глава, от 1 до 4 стих. Исус благовестяваше където и да отидеше, защото чувстваше отговорност към душите на хората. Искате да имате повече надежда? Облечете се в този, който не осъди дори Юда. Но продължаваше да му предлага надежда и до последно се опитваше да достигне сърцето му. А преди празниха на Пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отец, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като вече дявола беше внушил в сърцето на Юда Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си и взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. Йоан 13 глава от 1 до 5 стих. Облечете се в този, който предсказа отричането на Петър. А след предателството изля на него любовта и надеждата, която му бяха нужни, за да стане и да продължи напред. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за теб да не отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. А Петър му рече: Господи, готов съм да отида с теб и в тъмница и на смърт. А Исус му отговори: Казвам ти, Петре, петела няма да пее днес, докато не си се отрекал три пъти, че ме не познаваш. Лука 22 от 31 до 34 стих. И като го хванаха, заведоха го и го въведоха в къщата на първосвещеника. А Петър вървеше подир издалеч. И когато бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, той Петър седна между тях. И една слугиня, като го видя, седнал до пламъка, вгледа се в него и рече: И той я беше с него. А той се отрече, казвайки: Жено, не го познавам. След малко друг го видя и рече: И ти си от тях. Но Петър рече: Човече, не съм. И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: Наистина и той беше с него, защото е галилеянин. А Петър рече: Човече, не знаеш, що казваш. И на часа, докато още говореше, един петел изпя. И Господ се обърна да погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: Преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мен. И излезе вън да плака горко. Лука 22 глава от 54 до 62 стих. А като позакусиха, Исус каза на Симона Петър: Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. А той му каза: Паси агънцата ми. Пак му каза втори път: Симоне Йонов, любиш ли ме? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. А той му каза: Паси овцете ми. Казва му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се наскърби, задето трети път му рече: Обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам. Исус му каза: Паси овцете ми. Йоан 21 глава от 15 до 17 стих. Всичко, от което се нуждаете като човек, се намира в Христос. Не в психологията, не в философията, не в семинарите по самоусъвършенстване. Всичко е в Христос. И ако само искахме ежедневно да се обличаме в Неговата пълнота, покорявайки Му се и позволявайки Му да влезе в нашия ум, то ние щяхме да имаме всичко, което Той ни предлага. Щяхме да бъдем съвършенни в Него. А какво правим ние? Ние се борим. Стигаме до отчаяние. С всички сили се опитваме да се променим. Ние се опитваме и падаме. Умоляваме Бог за помощ. Понякога в моменти на отчаяние дори го обвиняваме за това, че не е направил повече за нас. Спомням си как преди години всъщност казах на Бог: Не се получава. Това християнство не работи. Просто не се получава. Виж ме, все още имам навици, които имах преди да стана вярващ. Именно тогава той метафорично ме удари с всичка сила с бейсболна бухалка по главата. Със своята удивителна истина. Той каза: Искам от теб да се облечеш в Христос, а не да бъдеш Христос. Има само един човек, който може да се мери силите с дявола и да победи всяко изкушение. И добрите новини са, че аз съм те приел в него. Приел съм неговата смърт за твоя. Приел съм неговия живот за твой. Приел съм неговото възкресение за твое. Ти вече имаш всички тези неща. Вземи ги. Вземи всичко, което Исус е постигнал. Всичко това е твое. Защото аз се отнасям с Исус. Като че ли той е теб. Аз теб, като че ли ти си Исус. Дори му позволих да стане грях, за да не ти се налага да прекараш остатъка от живота си в борба с греха. Искаш победа ли? Тя е в Христос. Ако днес стана и кажа, набирам войници за Виетнам, ще ме погледнете и ще си кажете, ти си се побъркал, защото войната във Виетнам отдавна е приключила. Всички сражения там са приключили. Или да предположим, че искам да ви заведа да се биете на бойните полета на Втората световна война. Хайде да воюваме с нацистите! Какво? Тази война отдавна е приключила и е спечелена. Нашата битка е битката на вярата, не битката срещу греха. Тази битка е била водена и е спечелена с човешки сили от човек, който зависел напълно от своя отец. Нашата битка не е против дявола. Той вече е бил победен и обявен за безсилен. Разбира се, това е трудно да се забележи, съдейки по това как се отнасят към него християните. Създават впечатление, че дявола е всемогъщ. Веднъж при мен дойдоха едни родители и казаха: «Ох, Сатана е завладял нашия син!» «Така ли?» казах. «И какво мислите да направите?» След това добавих: «Вие осъзнавате ли, че вашият син е хванат от безсилен враг, който по някакъв начин е успял да ви убеди, че има сила? Какво ще направите? Ще седите ли с кръстени ръце? Ще си казвате ли какво да направим? Или с вяра ще излезете напред и ще кажете: „Хей, на теб ти се струва, че си впримчил сина ни. Налага ни се да те разочароваме. Ти нямаш никаква власт над него. Ние изискваме обратно сина си в името на Христос. И ние ще го изискваме и няма да отстъпим, докато той не бъде освободен. Ти нямаш никаква сила или власт над него.“ Днес не виждам много хора, които да постъпват чрез вяра. Държат се, като че ли всичките козовете са в ръката на врага. И той контролира играта. Той е майстор на лъжата. Той няма никаква власт. А ние се държим, като че ли той ни превъзхожда в сила и ни надхитрява. А Библията казва, че той е лишен от сила. Помислете върху това. Безсилен. В Евреи 2:14 четем: „И тъй понеже децата са същества от обща плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола.“ И така, ако търсите победа и се борите за нея с Божията помощ, и след 20 години ще дълбаете същата яма. Но ако търсите победа, обличайки се в Христос, вие ще я получите сега.